tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko, nezamítej v potřebách prozeb našich, ale ode všeho zlého vysoboď náš vždycky. Slavná, požehnaná Pano, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, se Synem svým rač nás smířiti, k Synu svému rač nás poroučeti, k Synu svému rač nás přivésti. Oroduj za nás, svatá Boží rodičko, abychom v hodní učinění byli zaslíbení Kristových. Maria, proto se svěřujeme tvé ochraně, protože víme, že ty jsi matka dokonalé čistoty. Ve svém rodinném životě, ve svém vztahu a v manželství, které si tvořila se svatým Josefem, ve svém životě v síle Ducha Svatého si vždycky zůstala beze hříchu, protože Bůh byl s tebou. A Maria, jistě znáš nás, tvé děti, a víš také, jak jsme na tom zle následkem dědičného hříchu. Znáš taky všechno, co se odehrává v našich srdcích. Znáš také tu náročnou dobu 20. století, v které morálka a mravní zákony jsou těmi posledními a platí spíše opačná tvrzení lidí. A tak, Maria, k tobě přicházíme a po tvoji ochranu svěřujeme celý tento večer, abychom tady dobře opravdu mysleli, uvažovali, správně mluvili, ale hlavně, Maria, abychom také dobře chápali a také se správně modlili právě o dary pravé čistoty. Mnoho mladých lidí je velmi ohroženo duchem nečistoty, duchem zla. Mnoho rodin je velmi nebezpečně narušováno působením zlého ducha právě v otázce manželského soužití. Mnoho lidí je také v zajetí neschopnosti přijetí tvé Boží vůle, vůle Boží, tvého Syna Ježíše Krista. A to je veškerá situace, která nás nutí v důvěře se obrátit k Bohu pod tvou ochranou, Matko Boží. S božským dítkem máti, ač nám požehnání dáti. Než drazí začneme tady k té otázce, kterou zase máme, tak takový určitý recept, dávají se recepty na všechno, tak jsou také recepty určité, samozřejmě, že nemůžeme brát tak samoučelně, recept na zachování pravé čistoty ducha i těla. A to je právě velká důvěra a modlitba k Paně Marii. Takže to také skutečně tak nějak jako doporučují vřele, že to není opravdu zanedbatelné, a ta pravidelná denní modlitba. Tak to jenom tak úvodem, protože nevím, jak zrovna v jaké kdo jste situaci, a to není podstatné, musím to Boží slovo vést skutečně všeobecně pro všechny, ale zrovna třeba teďka jste v nějaké takové opravdu, jak se říká lidově, ve srabu, v jakýmkoliv, ať co je před manželství nebo v manželství, že tak tam teďka zavěste, ano, na Panu Marii a v důvěře k ní v modlitbě, třeba desátku svatého růžence nebo v jakékoliv jiné modlitbě, jak budete sami cítit. V té naší setkání poslední a tady v té homilii nám vlastně jde o to, že my nejsme totiž schopni vyřešit ty otázky, totiž, víte, já jsem takový člověk, který se snaží to promyslet všechno. A teďka, když to třeba slyším, někdo říká tak, tak mě to vždycky na něco narazilo. Říkal, zase v této oblasti to nesedí, tak se to zase nedá. Víte, to byla veliká, veliká složitost a tak vlastně jsem přišel tady k tomuto řešení, říkám, proč je to tak, možný se to nedá tato oblast nějak stanovit nebo nějak určit. A přišel jsem právě na tady toto v těch úvahách, že co je tím klíčem, že jako člověk, který se na to dívá těmi pozemskýma očima, tou pozemskou moudrostí, tak velice těžko chápe tu moudrost Boží. A pak už jenom záleží, do jaké situace se zrovna dostane. Teďka jste tady manželi a někdo z vás by mohl říct, no tak teďka to manželství nám bylo tak teďka postaveno, jo, tak jak jsme to měli uskutečňovat a my už máme půlku manželství za sebou, to jsme to dělali všechno špatně, to už je všechno ztracený. Víte, teď vždycky důležité je teďka, kdy nám Pán dává tu milost. Teď je ten čas milosti, teď je ten čas spásy. Teďka se prostě snažit z tohoto místa si vzít to, co jsme schopni. Určitě teda každý, kdo žije v manželství, musí uznat sebe kriticky, což je teda velice cenné před Bohem v pokoře, že určitě tu lásku neměl tak velkou, jak jsme o ní hovořili, že měj lásku a dělej, co chceš. To je ta láska, která vychází z člověka a celé se dává člověk tomu druhému. Sebe obětující se láska. Že ten neměl. Někdo řekne, no jo, ale ten můj partner neměl vůbec nic. Jo? On třeba, nevím, vůbec o mě nestál. Prosím, to nemůžeme řešit druhého. To netvrdím a může to být tak. Ale ruku na srdce, opravdu z té naší strany není ta velikost té lásky, že říká jako Písmo svaté, i vy jste povinni položit život za své bratry. Tak velkou láskou. Kristus položil život za vás, to ukazuje tu velikost lásky Kristovu a i vy jste povinni položit život. To znamená, že máte milovat tak velkou láskou, to je ta láska Boží. Samozřejmě, co jak řekne, to jsou nedostižné ideály. Jo? Ale zase jsme tam, že se nám někdy zdá prostě náročnost té encykliky nedostižná. Strašně velká, nad naše schopnost. Někdo řekne, to já nemůžu zachovávat. To je vyloučeno, to nejde. A druhý zase řekne, ale tak je to možné, že? Šlo by to. Jsou dvě možnosti. Buď to má lehčí situaci, třeba tak nějak povahově nebo v té situaci, které on je, anebo skutečně má tak velkou lásku. Proto se mu to daří, že? To jsou dvě možnosti, že někdo třeba, víte, vyniká nad těmi ostatními jenom proto, že to má třeba tak nějak dané a že mu to nedělá vůbec žádné potíže. Jo, to může platit i tady v této otázce. Teďka bychom společně probrali zase některé ty pastorační směrnice. Tak já bych začal zpovědí. Zpověď je taková, protože tam se to nejvíc projevuje, že? V tom duchovním životě a teďka máte jít ke svátosti smíření. To jsou pastorační pokyny pro zpovědníky. Jak mají jednat zpovědníci. A z těch si potom odvodíme tu situaci, jak se dívá církev na nás, na naše postavení. Tak v prvé řadě, úkolem zpovědníka je po vzoru Ježíše Krista vychovávat, projevovat velké pochopení pro snahu i pro slabost. Zpovědník nemá dolamovat nalomené třtiny, ale má lidem pomáhat v růstu podle jejich možností. Víte, toto je ten úkol pro zpovědníka. Zpovědník nikdy nemá dolomit nalomenou třtinu. A když tam člověk přichází někdy k té svaté zpovědi, víte, a je tak všelijak na tom, a teďka prostě ten zpovědník mu řekne, tak, a máš encykliku a buď ji budeš zachovávat, nebo je s tebou konec, propadneš peklu. No tak opravdu se stane, ten člověk se zlomí. Tu tíhu neunese. Víte, toto je třeba uvážit, velice, velice třeba tak potom také chápat i zpovědníky. A má mít prochopení pro slabost i pro snahu člověka. To je jeden z těch pokynů. Že? Víte, že skutečně Kristus, který vlastně on sám koná tu svátost smíření skrze církev, má vždycky pro tu slabost pochopení, jak řekl třeba té cizoložné ženě. Víte, to je tak něco úžasného, když řekl, jdi a už nehřeš, ani já tě neodsuzuji. A to byl pořádný hřích. Teďka ti farizové to měli vymýšlený, řekne tak. A když ten zákon ukáže, že to neplatí, bude na straně cizoložníku. Odsoudíme ji, že je schvaluje. A když řekne kamenuj, že? Tak když to řekne kamenuj, tak je to jasný, kde pak nějaká láska jeho k lidem, k blížním, jak on ji projevuje takovou velkou. A řekne to nebo to, tak je vedle. A Kristus řekl, kdo z vás je bez hříchu, hoď první kamenem. Nepopírá, že ten cizoložství je hrozným hříchem. Dokonce by schvaloval i to kamenování, ale neschvaluje, aby lidé soudili. Nikdo z vás nemá právo soudit toho druhého, protože jste sami vedle. Jediný, kdo má právo soudit, jsem já. Ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. To je ta úžasná prostě pro tu ženu, která je na pokraji fyzické i vlastně morální smrti, se jí dostává úžasného milosrdenství. A toto milosrdenství měli poznat také penitenti, toho slova budeme používat, to jsou ti, kteří přicházejí ke svaté zpovědi. To by měli poznat. Často se bohužel někdy také stává, že v té zpovědnici sedí třeba nějaký kněz, který prostě už se teda zcela asketicky vyrovnal s otázkou pohlavnosti a teďka tam vidí prostě nějakého člověka, tak na něho prostě zařve, že ten se rozklepe. Jistě jsou to velké chyby ve svátosti smíření. Řídili se penitent některým jiným vážným názorem, penny to znamená, to jste ví, nebo a já, že kdo přicházíme ke svaté zpovědi, jiným vážným názorem na aplikaci encykliky, než zastává zpovědník, rozumíte, jak tu encykliku uvést ve svém životě, když ji prostě chápe nějak po svém, jinak, než ji chápe ten zpovědník. Takový případ nastane, nemusí to být důvod pro odepření rozřešení. Jenom je zde důležité říci vždycky, že umělý potrat a prostředky, které potrat působí, nelze nikdy považovat za přístupný způsob regulace porodnosti. V této otázce je to tedy neměné, a kdyby někdo v té otázce prostě humáne, víte, po svém svědomí se řídil nějak jinak, a tak byl o tom přesvědčen zpovědník třeba jinak. Víte, to je třeba ty otázky, jsme to slyšeli, jak to bylo tady posledně ty čtyři děti, že? Když by někdo prostě myslel, že tři děti třeba stačí a zpovědník čtyři, takže nemůže tady ten svůj názor prostě prosazovat a tvrdit, že to tak a tak je. Nebo ještě může být větší odchylka. Úplnost vyznání se pokusí zpovědník doplnit svými otázkami jen při velmi důvodném podezření, že byl vědomě zamlčen formální těžký hřích. Ano? Tehdy teprve se má zpovědník pokusit nějakými otázkami přimět toho, kdo se zpovídá, aby tento těžký hřích nezamlčel. Když má prostě nějaké tedy opravdu podezření nebo nějaké poznání z jeho života. To má tedy přivést. Ovšem, že je to velmi těžké, víte, to se vžijte do té úlohy, abyste třeba věděli třeba kněze, já to říkám proto, že někdo přijde třeba ke zpovědi a řekne, ten zpovědník mi nic neřekl, on se mě neptal, že? Tak je to všechno v pořádku. On mě nějak nedoplnil, tak je to zase v pořádku. To si člověk musí uvědomit, v jaké situaci je ten zpovědník. Základní postoj k penitentovi je důvěra v jeho upřímnost. V případě pochyb o úplnosti vyznání, zvláště pokud jde o šesté přikázání, platí známé pravidlo, že je lépe upustit od otázky, než riskovat duchovní škodu. Jsou lidé prostě tak vyděšení v této otázce, třeba toho šestého přikázání, když se kněz zeptá na něco, tak se zesypou. Vyloženě opravdu už není schopen pokračovat dál třeba ve svaté zpovědi, nebo dokonce stane, že uteče. Že tak v tomto případě musí kněz opravdu neriskovat, raději se neptat. Ovšem, že to říkám proto, abyste pochopili, že je v té úplnosti poznání třeba jít, zvláště v otázce těžkých skutečností, jít skutečně k jasnému vyznání. Ano, já třeba osobně své zkušenosti jsem někdy v situaci, kdy vím, že skutečně doslova do písmene to neúplné vyznání, ano, ovšem, že mám strach a bojím se zeptat. Radši to poručím Pánu Bohu, ať si to Pán Bůh vezme tedy, jak chce, protože se bojím, že toho člověka v té chvíli zničím tou otázkou. Že on prostě není schopen. To je ta prostě takový přehnaný strach, přehnaná stydlivost, zoufalost tady v této otázce. Takže toto, prosím vás, také se snažte nějak pochopit. To jsou otázky, které patří k životu každého člověka a zvlášť ďábel jich dovede velmi využít k takové, dalo by se říct, zničení člověka. Co se týče výchovy, mnoho potíží vzniká z nepoučenosti, z úzkostlivého nebo naopak laxního svědomí. To jsou zase směrnice pro kněze, aby teda věděli, že z tohoto vznikají právě velké potíže. Když někdo má svědomí úzkostlivé, to jsou dvě, dalo by se říct, krajní meze, špatné. Úzkostlivé svědomí, to jsou takzvaní škrupulanti. Ano, kteří prostě jsou úplně nešťastní nad těmi otázkami, promýšlejí je do detailu, obírají se s nimi, bojí se a tak dál. Nebo naopak z laxního svědomí. To znamená, že třeba to můžete tady slyšet všechno, ale co, to se mě jak netýká, nebo není to těžký hřích, můžu si dělat, co chci. Víte, chápejte, že mezi námi jsou všechny skupiny, jak ta laxní, tak ta škrupulózní. A jsou něco mezi tím, někdo tíhne spíše k těm, s tím svědomím, k tomu takovému povrchnímu, a někdo tíhne k tomu prostě do detailu, k tomu ustrašenému, úzkostlivému svědomí. Člověk totiž, toto je velice důležité, co bych vám chtěl říct, musíte nějak pochopit, poznat, k čemu máte blíž. Ano, jestli máte blíž k tomu škrupuloznímu, že třeba každý ten hřích radši všechno to říct, jo, teďka ze všeho se klepat nějak tak strachy, anebo jestli máte zase sklon spíš k opaku. Pak to tak není tak vážné, Pán Bůh je můj přítel, že odpouští mi, má mě rád, nemusím si z toho nic moc dělat, jo. Toto musí člověk poznat. Každý z nás má blíž k jednomu nebo k druhému. Že tragédie je, když už je teda jedním nebo druhým. To jsou oboje dvoje krutý nemoci. Protože s tím škrupulantem byste umřeli, to jsou nervy, protože on, ten kněz může říkat mu, co chce, vysvětlovat, to ne, on pořád po svým, že tomu nepomůže. A s tím laxním, to ten zase si myslí, ten farář přehání, to není pravda, že nebudeme to brát tak vážně. Jo, tak poznat, v prostředku na ideální mez, to je málo kdo. Tak každý zná, a teďka totiž, když poznám sebe a slyším tady tyto otázky třeba o svědomí, o tom, o té humáne víte, o té encyklice, třeba i o té antikoncepci, o tom všem, tak musím teďka si v prvé řadě říct, jsem-li laxní, takový povrchní v tom svědomí, tak to musím nějak přitlačit. Musím na to přitlačit větší důraz, než vůbec to vidím. A zase jsem-li škrupulant, tak musím si říct, nesmím to brát tak vážně. Rozumíte, to je velice důležité, to si už musí tak člověk sám říct k sobě. Já to budu říkat tak nějak na prostředku, ale víte, na tomto to je velmi, velmi důležité. Mimo jiné je to vina, ty potíže, ano, které jsou teda úzkostlivé svědomí, laxní, pak je to také vina špatně chápané kazuistiky, to jsme už několikrát o tom mluvili, která zdánlivě uspokojuje hotovým řešením, ale brání rozvinutí plně odpovědné a zralé mravní osobnosti. Ještě jednou. Kazuistika, která zdánlivě uspokojuje hotovým řešením, ale na druhé straně brání rozvinutí plně odpovědné a zralé mravní osobnosti. Člověk zodpovídá sám za sebe, mravně to poznává a je za své rozhodnutí plně zodpovědný. Kdežto kazuistika, to byl právě ten největší problém, kdy se jakoby nabízelo hotové řešení. Víte, to už jsme si říkali několikrát, že prostě to, jo, hotové řešení. Třeba se přijde sem, jak já jsem to řekl, přečtu encykliku a hotovo. Jo? Antikoncepce se nesmí konat, hotovo. To je hotové řešení. A teďka je člověk vedle, víte, z té situace. Málo kdo na základě prohlášení, že antikoncepci se nesmí konat, jakákoliv, kromě plodných a neplodných dnů, málo kdo byl schopen se podle toho v životě zařídit. Málo kdo. Většina lidí prostě nad tím složila ramena, tak se z toho zpovídají, někteří jako z těžkého hříchu, že nejdou kvůli tomu svatému přijímání, jiní jako z lehkého hříchu, protože cítí, že mají Pána Boha rádi a není možné, aby jim to vadilo. A jiní nad tím mávnou rukou a řeknou, církev to přehnala. Jo? Takže prostě v takové situaci, jde to postavit teďka a říct, tak a tak to je, i když zase ta humanita nemůže být jiná, ta musí být tak a tak to je. Ale jenom to postavit, potom a toto mít hotový případ vyřešení, brání právě té osobní odpovědnosti a tím osobním poznáním, to znamená tedy tím odpovědí zralé mravní osobnosti. Tak toto je třeba taky velmi tak nějak strávit pro svůj život. Pastorace, to znamená to, co konám teďka, to je pastorace, ano, musí laikům, to jste ví, předkládat krásný a náročný obraz křesťanského manželství vyložený koncilem, tak, aby k němu postupně dorůstali duchovně a mravně. Ten obraz, jo, toto je prostě ten ideál, tak jak má manželství vypadat, i třeba s tou darující se láskou druhému, která je rozhodující, aby k němu postupně dorůstali duchovně a mravně, a teďka je důležitá věta, úměrně k růstu jejich celkového křesťanského uvědomění. Víte, tady je ten klíč. Každý z vás je jiný, jinak na tom, v té duchovní vrstvě, v té rovině vztahu k Bohu. Někdo je výš, někdo je blíž, níž. Tady jsou rozdíly. Takže právě na to se musí brát veliký zřetel úměrně k růstu jejich celkového křesťanského uvědomění. Když já budu mít opravdu nějakého začátečníka, který teďka třeba konvertuje k církvi, a já prostě začnu mu tam na tu jeho rovinu, když začíná vůbec životem s Bohem, klást tady rozhodující otázku antikoncepce, humáne víte, budu mu strkat prostě do ruky plodné a neplodné dny, no tak ho úplně popletu. A či z toho spletu, řekne si, no to už to začíná teda pěkně, jo, hned teda takový nějaký věci a nezvládne mě to. Pro jeho rovinu to není. A teďka, když se člověk třeba setká s lidmi a jsou to třeba dobří lidé a teďka víte to uvážit, zdali skutečně je ten růst takový jejich manželství, aby tam skutečně ten nejkrásnější ideál toho manželství, to znamená život skutečně plně naplněné lásky, uskutečňování encykliky, zdali v tom manželství je realizovatelný. Vy budete cítit, že to jsou pořád jenom samý klíčky, že nikdy ne nějaký jasný řešení. A Ale to bychom byli, právě jsem říkal, to by byla ta kazuistika. Víte? Že bych řekl to a to, tak a tak jde. Manželé do 30 let, tady toto, nad 35 let se povolují výjimky třikrát do roka. Jo? To nejde. Každý je jiný, jestli to je 20 let, nebo 5 let manželství, nebo víc, jo? To nejde, no. Já prostě jsem, taky bych strašně rád, nad tím, protože já se fakt potom nad tím taky, potom já říkám tak, a oni si řeknou, ti lidi, že já to jenom pořád motám, aby teda z toho nebyl žádný výsledek, aby mě nemohl nikdo napadnout, že jsem něco řekl. Jo, že jsem nějak vydal nějaký ten 14. názor, když se odvoláváme na to poslední. Ale, a teďka to zvažuji, říkám si, no toto je ten, toto jsou ty případy. Teďka moje povinností je vám to co možná nejvíce odhalit. A potom by teda bylo ideální postupně každého prostě v tom duchovním životě to by měl být formován, vést, že a hledat teda ty cesty skutečně k tomu nejušlechtilejšímu naplňování manželství, k tomu nejkrásnějšímu manželskému životu. Musí samozřejmě kněz ukázat té pastoraci manželům také prostředky, které jim pomohou jejich poslání splnit. To je pravda, že když vám dám tu humáne, víte, tak vám taky musím dát prostředky. Jak je splnit? Ano. Jak dorůst k tomu, aby ta encyklika se dala realizovat? Že člověk cítí, že tam potřebuje, já nevím, něco, že na to nemá. A že možná teďka předejdu dobu a řeknu přece jenom jeden takový kazuistický výrok. Možná, že někomu řeknu, vy opravdu na to nemáte. Momentálně. Ale to si musí každý člověk říct za sebe. To bych neměl nikdy říct já. Víte, když to řeknu totiž, tak člověka spadne jaksi tak kámen ze srdce. Pan farář řekli, že na to nemám, že tak to člověk z oblíga. Jo? Tak by to potřeboval člověk, jako tak to je dobrý, já zatím na to nemám. Tak to vynahradím v jiných věcech. Jo, budu, já třeba dám dvakrát víc do sbírky za to. Jo. Podívejte, to, co jsem řekl, je správné, ale musí to člověk říct sám za sebe. Musí to sám poznat. Říct třeba já v současné době, pane, skutečně nemám toto, nějak nedokáží zrealizovat. Opravdu třeba do té sbírky dám dvakrát tolik, jako oběť, kterou jsem schopen třeba udělat. A tady v tomto to já nedovedu. Ale budu tě prosit a budu to hledat, budu to uskutečňovat. Já to nehážu za hlavu, ale nemám na tom. Já vám řeknu, jak chcete po kulhavým člověku, aby vám utíkal stovku, já nevím, za 11 vteřin, že? No to nedosáhne. Bude vědět, že to je tak ideální, ale cítí, že teďka nemůže. Takže to je to zodpovězení, kdyby skutečně každý sám měl se snažit. V duchu koncilu musí být výchova k manželství všestranná, má dát náležité místo všem přirozeným i duchovním hodnotám. Že ta výchova k manželství by byla všestranná a dát teda místo všem přirozeným i duchovním hodnotám, které jsou v manželství. Tak by to správně mělo být. No, o něco se tady tak pokoušíme. Že? Teďka teprve. No ale děláme zase, co můžeme, co je nám dáno a od Pána to vděčně přijměme, abychom nezapomněli na největší sílu, která nám je nápomocna, tedy na modlitbu, obraťme se k Bohu, v modlitbě latinského kánonu. A budeme právě prosit to, co jsme tam jak citovali jako jeden z těch míst písma svatého na velikost lásky. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Kde je láska, tam je Bůh, tedy opravdu mezi těmi, kde je láska, tam přebývá Bůh. Ta pravá láska, která je darující se láska pro druhého. A tuto lásku potřebujeme v manželství, tuto lásku potřebujeme, aby měla mládež, aby měla celá naše farnost. O tuto lásku tedy prosme Boha. Caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et Deus ibi est, ubi caritas et amor. Jak poznávám, Pane, že ta moje láska je obyčejná, přízemní, lidská, a jak má daleko k té lásce, kterou chceš po mně ty. Ta láska je zárukou pokoje a trvání našeho manželství. Lásku si chci vyprosit pro sebe, teď, Pane, pro sebe, aby ta láska vycházela ze mě, abych měl tebe v srdci. Je to velká prosba, ale kdyby alespoň kousíček z ní dokázal přijmout, u nás by bylo zase lépe doma. Caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Láska je víc než zákon, láska je veškerá dokonalost. Pravá láska je to všechno. A když budu milovat Bože, mohu si dělat, co chci. Protože všechno, co budu dělat, bude dobré, když z lásky to bude vycházet. Z pravé lásky dej mi, Bože, prosím tě o to. Ubi caritas Deus. se staň, Pane, v mém životě. Amen. Se vrátíme k těm směrnicím. Se týče právě výchovy v pastoraci. Potom teda ty otázky, myslím, je nejlépe, bude asi je dávat nějak písemně. Všechny ovšem, že nějaký místa, které nějak uděláme v našem kostele, tak se vždycky 10krát změní, tak já ani nevím, kde bychom měli ty otázky, do čeho dávat. Tady mám 3 už, protože já bych je mohl nějak vhodně zařazovat, protože tady bych nechal čas, tak by to, nevím, no uvidíme, když tak jenom, kdyby někdo chtěl něco opravdu podstatného doplnit, je nás hodně totiž tady. Začíná, to znamená ta v duchu koncilu má být výchova k manželství všestranná, má dát náležité místo všem přirozeným i duchovním hodnotám. Začíná od raného dětství, to je pro výchovu vůbec rodičů, k vedením k vnitřnímu životu, to jest umění být sám se sebou a s Bohem, to je vedení k tomu vnitřnímu životu, k nejenom nějakému odříkávání modliteb. Když se zase podíváme, jak jsme třeba jako vychovávali děti, že tak právě tady málo k tomu vnitřnímu životu, aby člověk dokázal být opravdu sám s Bohem ve svém srdci. A pěstováním pospolitosti, to je k umění soustředit svou pozornost na druhého. Dneska je prostě vyloženě egoistická a sobecká doba. Dneska se vychovává spíš k pravému opaku, toho druhého likvidovat, urvat si všechno pro sebe, chránit si to a tak dále. Úplně víte, pravý opak, než prostě uskutečňování té lásky, která je dáváním. Že a člověk se taky třeba bojí v dnešní době milovat, mít opravdu rád, že ho druhý té lásky zneužije, že ho prostě za to třeba ještě zničí, za to, že ho miloval nebo projevoval mu lásku. Ale tak to má skutečně být. Nesmí se zapomínat ani na výchovu k sebeovládání a duchu oběti, bez kterého láska degeneruje v sobectví. To je takový opravdu ten velký taky ten pastorační podmět. V rámci celkové křesťanské výchovy máme již v nejútlejším věku pomáhat vytvářet psychicky zdravý vztah k lidské pohlavnosti. Je to jistě cenné, protože kolikrát ty komplexy rodičů právě v té oblasti třeba citové a pohlavní se také přenášejí prostě na děti a je takový nějaký prostě taková nezdravá situace, to bylo těžko řešit, tak nějak to je tak opravdu teda čistě otázka té sexuální výchovy, ale že je třeba na to dbát, na tady toto, také při výchově. Postupně s věkem má dospívající mládež dostávat harmonicky sladěné poučení, jak morální a duchovní, tak i psychologické a sexuologické. Tuto oblast výchovy je třeba rozvíjet za účasti příslušných odborníků a moudrých křesťanských manželů a vychovatelů. Že toto by zase bylo třeba. Že když potom přijde nějaký takový fluktulant do té školy a začne jim jako v 7. třídě vykládat o tom, jak si musí zkoušet partnery a psychologie a takový prostě nauky, tak z toho jsou opravdu všichni potom maximálně dopletení, pokud už se nedopletli kamarádi dávno předtím. Takže toto je třeba opravdu taky brát v úvahu, že by toto ten křesťan měl mít. Měl by to mít od rodičů a měl by to mít taky od kněze. Aby se teda nepřišel jenom třeba zeptat kněze, jo, jak mám číst písma svatého, jak se mám prostě modlit, ano, třeba tady tyto otázky, to člověk by řešil do nekonečna, ale na tady toto, když se má zeptat, na otázku prostě třeba šestého přikázání, tak je tak vyřízen, že to nedokáže. No a přitom, koho se má jinýho zeptat? Rodiče si taky stydí třeba před rodičemi, no to nemůžeme asi všechno nějak tak dokázat ideálně. Ale aspoň za tím knězem by měl dokázat přijít. Protože snad ten kněz nějak tak by měl tak nejvíc, no. Nějak aspoň říct tu ten pohled církve a pohled pravdy. Postupně s věkem má dospívající mládež dostávat harmonicky sladěné poučení, jak morální, tak psychologické a sexologické. Tuto oblast výchovy je třeba rozvíjet za účasti, to už jsme si říkali, příslušných odborníků a křesťanských manželů. Předmanželská výchova se dovršuje poučením snoubenců před svatbou. To je další kámen úrazu. I této příležitosti je nutno plně využít ke zprostředkování poznání smyslu křesťanského manželství. Většinou se s těmi snoubenci dohadují o tom, jestli je Bůh nebo není. Ano? A to mě totiž tak vyčerpá, že už se k ničemu dalšímu nedostaneme. Výjimky jsou sice, že měli jsme teďka se připravovali některé páry našich dobrých mladých lidí ke svatbě, tam bylo tedy možné a snažili jsme se, že? Ale většinou opravdu na této úrovni se to vyčerpá vůbec. Protože samozřejmě, když teda já s nimi mám vůbec zápasit o tom, jestli věří v Boha nebo nevěří, nemůžu jim vykládat o neplodných a plodných dnech a o antikoncepci. To je prostě vyloučené, že to nemá ani cenu, to by vůbec nepochopili. Jestliže kněz dotazem zjistí, to je takový krásný ideál, že snoubenci neznají přirozené metody řízení početí, zajistí jim též poučení svědomitým lékařem nebo alespoň nabídne vhodnou literaturu. Že? To by bylo ideální. Prosím vás, jestli někdo víte o nějakým lékaři poctivým, za kterým by se dalo přijít, znáte jeho jméno, tak mi ho řekněte, který byl teda ochotný, abychom mohli případy, abych já mohl posílat, když někoho opravdu je potřeba, někam doporučit, abych měl kam.